Yenidə mitinqlərdən danışırıq. Yenidə Müsavat Partiyası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib mitinqin keçirilməsi ilə bağlı Nərmanov rayonu ərazisində
müraciət eləmişdi.
Aha. Və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti əvvəlki cavabını verib, əvvəlki şəhərdən kənar yerləri göstərib, sadalamaqla vaxtı almaq istəmirəm. Və bu haqda Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı və Anavətən Partiyasının sədri müavini Zahid Oruçla söhbət eləyəcək yaxın bir saat ərzində. Və studiyamızın qonağını təqdim edirəm. Arif Acılı studiyamızda da artıq. Xoş gəlmişsiniz deyirəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qərarını verdi. Bəs sizin qərarınız nə oldu? Bir mətbuatdan aldığımız məlumata görə bu saatlarda toplantınız olmalıdır və qərar verməliydiniz ki, mitinqi keçirirsiniz, keçirmirsiniz, harda keçirəcəksiniz?
Əvvəlcə onu deyim ki, bu miting təkcə Müsavat Partiyasının yox, eyni zamanda DUİ-yə daxil olan, Demokratiya Uğrunda İttifaqa daxil olan siyasi partiyaların keçirdiyi birgə mitingdir. Və bir neçə saat əvvəl Müsavat Partiyasının qərargahında birgə miting komitəsinin toplantısı keçirildi və bu toplantıda biz Hüseyin Cavid bağında kütləvi aksiyanın keçirilməsi barədə qərar qəbul etdik. Sabah kütləvi aksiyamız saat 3-də Hüseyin Cavid bağında keçiriləcək.
Bu polisin qarşı durmaya gətirib çıxartmayacaq yenə?
Heç şübhəsiz ki, gətirib çıxaracaq, çünki Azərbaycan hakimiyyət dairələri Azərbaycan vətəndaşlarının sərbəst toplaşma azadlığı hüququnu tanımır və hər dəfə Azərbaycan Konstitusiyasının 49-cu maddəsini və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu pozaraq vətəndaşların normal kütləvi aksiya keçirilməsinə imkan vermir.
Bəlkə bir dəfə cəhd edəsiniz elə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin dediyi yerdə miting keçirməyə.
Biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin əvvəllər icazə verdiyi yerlərdə miting keçirtmişik. Biz Qələbə Kino Teatrı qarşısında mitinglər keçirtmişik. Sonra hətta Ukrayna meydanında biz mitinglər keçirtməyə başladıq. Bir neçə miting keçirtdikdən sonra Ukrayna meydanında da mitinglərin keçirilməsinə qadağa qoyuldu. Hal-hazırda kütləvi aksiyaların keçirilməsi ilə əlaqədar ayrılmış yerlər bu iş üçün qəti deməli məqbul olmayan yerlər. Və ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin kütləvi aksiyalar keçirtmək üçün yerlər ayrılması həm beynəlxalq qanunlara, Azərbaycanın daxil olduğu beynəlxalq qurumların qəbul etdiyi prinsiplərə, eyni zamanda Azərbaycan Konstitusiyasına və qanunlarına uyğun deyil. Çünki bu qanunlarda açıq şəkildə göstərilir ki, kütləvi aksiyaların keçirilməsinin yerini, vaxtını, şuarlarını, iştirakçıların sayını müəyyən etmək məhz mitingin təşkilatçılarının vəzifəsinə aid olan bir məsələdir. Yəni, müvafiq icra hakimiyyəti strukturu kütləvi aksiyaların keçirilməsinə qadağa qoyulan yerlərin siyahısını müəyyən eləyə bilər və bu qanunda göstərilib. Məsələn, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda göstərilir ki, dövlət binalarının 200 metrlik radiusundan daha yaxın məsafədə kütləvi aksiyalar keçirtmək olar. Bu o deməkdir ki, 200 metrlik radiusdan kənarda kütləvi aksiyaların keçirilməsinə icazə verilir. Bu baxımdan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin hətta uğurlu yerlər ayırsa belə yerlər ayırmaq hüququ yoxdur. Çünki Azərbaycan vətəndaşlarının sərbəst toplaşma hüququ, məsələn, Bibi Heybət stadionunda və ya Binəqədi Sağlamlıq Mərkəzində yox, Azərbaycanın bütün ərazisində tanınır. Yəni, Konstitusiyada bu insanların fundamental hüququ olaraq Azərbaycanın bütün ərazilərində tanınmalıdır və bir dünyanın demokratik ölkələrinin hamısında kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün şəhər mərkəzlərində şərait yaradılır və belə aksiyalar keçirilir. Yalnız avtoritar ölkələrdə kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün ya ucqar yerlər ayrılır və ya ümumiyyətlə belə aksiyaların keçirilməsinə imkan verilmir. Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti demokratik dövlətlərin yox, avtoritar dövlətlərin təcrübəsinə əsaslanır.
Bəs Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etmək, o da qanunda göstərilir.
Qanunda tələb olunur və ümumiyyətlə sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməsi ilə əlaqədar iki prosedur mövcuddur. Prosedurlardan biri icazə alınması prosedurudur, biri isə xəbərdarlıq edilməsi prosedurudur. Azərbaycan Konstitusiyasında və qanunlarında bu prosedurların daha demokratiki, daha liberalı, yəni xəbərdarlıq edilməsi proseduru nəzərdə tutulur. Yəni, əslində biz müvafiq icra hakimiyyətinin strukturuna kütləvi aksiyanın keçirilməsindən 5 gün əvvəl onun yeri, şuarları, iştirak edəcək insanların sayı və s. barədə xəbərdarlıq məktubu göndərərək kütləvi aksiyamızı keçirməliyik. Yəni icra hakimiyyəti strukturunu kütləvi aksiyanı qadağan etməyə və ya kütləvi aksiyaya icazə verməməyə Azərbaycan konstitusiyasına və qanunlarına görə hüququ yoxdur. Yer göstərmək hüququ da əlbəttə ki yoxdur. Çünki sərbəst toplaşma azadlığı konstitusiyanın 49-cu maddəsində aydın şəkildə göstərilib ki, Azərbaycanda təmin olunur. Əgər bu təmin olunursa, hansısa yerlər məhdudlaşdırıla bilər ki, bax bu yerlərdə kütləvi aksiyalar keçirmək olmaz. Mən bir nümunə gətirdim. Məsələn, prezident aparatının 200 metrlik radiusundan içəridə kütləvi aksiya keçirmək olmaz və bu sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda bir mənalı şəkildə göstərilib. Məsələn, biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etmişik. Ki əgər qanunda göstərilirsə ki tutaq ki prezident aparatının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Nazirlər Kabinetinin 200 metrlik radiusundan içəridə kütləvi aksiya keçirtmək olmaz. Biz məktubumuzda göstərmişik. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Nazirlər Kabinetinin prezident aparatının 200 metr radiusundan kənarda, yəni 200 metrlik radiusu ətrafında olan istənilən bir meydanda bizə kütləvi aksiya keçirilməsinə icazə verilsin. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bizə məktub göndərir ki, onlar bunu məqsədə uyğun saymır. İcra hakimiyyəti strukturunun qanunda göstərilən müddianı məqsədə uyğun saymamaq hüququ yoxdur. Çünki sərbəst toplaşma azadlığı icra hakimiyyəti strukturlarının mülahizələrinə görə yox, müvafiq qanunvericiliyə görə tənzimlənir.
Dinləyicilərimizə yenə deyim ki, yaza bilərlər efir@şarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefona, mobil telefonlardan 050-744-1017-yə ismarıçılarını göndərə bilərlər. Bu arada şəhər telefonumuz da açıqdır. 436-7741 sayılı şəhər telefonuna zəng edin. Ya sualınızı canlı efirdə Arif Acılaya və ya az sonra bizə qoşulacaq Zahid Orucu ünvanlayın. Yaxud da ki, prodüserimizə deyin, o sualı bizə çatdıracaq. Biz efirdə həmin sualı oxuyarıq. Bu arada, Arif bəy, bir məlumat yayıldı ki, ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Əli Birgə Cankorel dünən jurnalistlərə deyib ki, demək, mitinglərin keçirilməsi üçün yeni yerlər müəyyənləşdirilir və bura 11 yer daxildir. Orada həm köhnə yerlər var, həm də yeni şəhərin mərkəzində yerlər ayrılması nəzərdə tutulur. Və az sonra deyəndə, dünən Azadlıq Radiosu olaraq biz də müraciət eləmişdik Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. Meriyanın, İcra Hakimiyyətinin İctimai Təşkilatlar və Siyasi Partiyalarla İş Şöbəsinin müdiri Zahir Ramazanov demişdi ki, bundan xəbəri yoxdur. Bu isə Media Forum saytında deyib ki, Bakıda kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün ayrılacaq yerlərin yeni siyahısının hazırlanması haqqında məlumatlar doğru deyil. Bakıda kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün ayrılan yerlərin siyahısı 2008-də hazırlanıb və açıqlanıb. Bura 11 yer daxildir. Hazırda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində yeni siyahı yoxdur.
Biz cənab Cankorel ilə bu məsələlərlə əlaqədar dəfələrlə görüşmüşük. Bilirsiniz ki, hal-hazırda ATƏT-in Bakı bürosu Azərbaycanda bir sıra fundamental insan haqlarına aid olan məsələlərlə əlaqədar dərin masalar, tədbirlər keçirir və bu məsələlərdə cənab Cankorel xüsusi fəallıq göstərir. Bilirsiniz ki, həm seçki komissiyalarının paritet əsaslarda formalaşması, eyni zamanda sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməsi, mətbuat azadlığının mətbuata təzyiqlərə son qoyulmasının təmin edilməsi və digər məsələlərlə bağlı müəyyən toplantılar keçirilir, tədbirlər görülür və konkret olaraq bu məsələ ilə əlaqədar da bizim ötən həftə cənab Cankorel ilə görüşümüz olub və mən bilirəm ki, bu istiqamətdə Azərbaycan hakimiyyətinin ən yüksək mövqeyində olan şəxslərlə müzakirələr aparılır və hesab edirəm ki, burada cənab Cankorelin bəyan etməsi ki, yeni yerlər ayrılacaq və bunlar müxalifətin də əvvəllər istədiyi yerlər bu yerlərin içərisində olacaq. Düşünürəm ki, bu Zaur Ramazanov səviyyəsindən daha yuxarı səviyyədə müzakirə olunmuş və bəlkə də razılıqlar əldə edilmiş bir məsələdir. Ancaq ola bilər ki, məsələn, Cankorel ya Abutalubovla, ya Ramiz Mehdiyevlə danışarkən bu məsələləri həll edib, ancaq dövlət başçısı kütləvi aksiyaların ayrılması üçün yeni yerlərin ayrılmasına etiraz edib və Yəni, bu cür versiyalar mövcuddur. Hər halda xoşa gələn bir hal deyil. İstər seçki məcəlləsində hakimiyyətin indi mürtəcə dəyişikliklər etmək, seçki kampaniyasının dövrünü bir 15 gün də azaltmaq istiqamətində atdığı addımlar. Eyni zamanda sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməməsi və 2008-ci ildə ayrılmış yerlərin kifayət olması barədə bəyanat verilməsi əslində Azərbaycan hakimiyyətinin ölkədə daha avtoritar bir rejim qurmaq istiqamətində düşündüğünü ve bu istikamette faaliyet gösterdiğini təsdiq edir.
Ama Arif Bey, belə başlasın ki, siz ümid edirsiniz ki, yani seçkilere kadar müxalifətin, belə deyək, biz anonsu belə vermişdik ki, müxalifət şəhər mərkəzinə gəlsin, gəlməsin. Şəhər mərkəzində aksiyalar keçirilməsinə müəyyən razılıqlar əldə olunub, belə ümid edirsiniz.
Hər halda bugünkü Zaur Ramazanovun bugünkü açıqlamasına kimi məndə xeyli dərəcədə inam yaranmışdı ki, heç olmasa Füzuli meydanında, Nərimanov Kino Teatrının qarşısındakı meydanda və ya Hüseyin Cavid bağında, Səməd Urğun bağında və digər bu tipli yerlərdə kütləvi aksiyaların keçirilməsinə razılıq veriləcək. Ancaq bugünkü bəyanatlar mənim bu sahədə olan nikbinliyimi xeyli dərəcədə azaltdı. Ancaq müxalifət şəhərin mərkəzinə gələcək sabah saat 3-də şəhərin mərkəzində Hüseyin Cavid bağında olacaq. Çağırış deyil, mən sadəcə məlumat verirəm. Bu məlumat bütün mətbuatda var.
Dinləyicilərimiz yazırlar. Az sonra bu biz ismarçılara yer ayıracağıq və Zahid Oruçla əlaqə yaradılmayıb hələ. Gözləyirik. Yəqin ki, bir təxminən 10 dəqiqədən sonra bizim efirimizə qoşulacaq. Bu arada Arif bəy, niyə şəhərdən kənarda, şəhərdən bir o qədər də kənarda deyil? Məsələn, 20-ci sahədə aksiya keçirmək istəmirsiniz?
Bilirsiniz, bu kütləvi aksiyalar məsələn, Türkiyədə göstəri adlanır. Yəni, bu bir nümayişdir. Yəni, biz öz fikirlərimizi insanlara, vətəndaşlara çatdırmaq istəyirik. Əgər biz hansısa bir ucqar yerdə buruqlar arasında ya hansısa bir çalada toplantı keçirəcəksə, burada biz nə danışacağıq? Biz özümüz onsuz da, ora toplaşan adamlar onsuz da o mövqedədirlər.
Ayrılan yerlərin arasında elə bir yararlı yer yoxdur. Qəti,
heç bir yararlı yer yoxdur, xatırlayırsınız.
Məsələn, hətta, stadion var idi orada. Bəli,
Bibi Heybət stadionunda xatırlayırsınızsa, Yeni Azərbaycan Partiyası bir dəfə miting keçirdi. Baxmayaraq ki, ora çoxlu sayda avtobuslar, nəqliyyat cəlb olunmuşdu. O miting, o yerin uğursuzluğu da həm də səbəb oldu ki, o kütləvi aksiya normal şəkildə alınmadı və bundan sonra Yeni Azərbaycan Partiyası kütləvi aksiyalara son qoyduğunu bəyan etdi. Və ya digər bir yer, Binəqədi Sağlamlıq İdarəsi, əvvəl ora Bakı şəhəri deyil, yəni Bakı şəhərindən aralı olan bir məsafədə yerləşir. İkincisi, orada ümumiyyətlə tenis kortu, çox belə deyək səliqəli bir stadion mövcuddur ki, orada bir dəfə kütləvi aksiya keçirilsə, o stadion məhv olacaq və sıradan çıxacaq. Yəni kütləvi aksiyanın keçirilməsi üçün uğurlu yer deyil. İkincisi, hakimiyyət elə bil ki, bir qapalı yerlər, bir çala yerləri, bax bu tipli yerlərin ayrılmasına üstünlük verir və məsələnin mahiyyətini biz kənara qoymamalıyıq. Yəni, əgər biz qanundan danışırıqsa və Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanda hüquqi dövlətin olduğunu bəyan edirsə, kütləvi aksiyaların keçirilməsini bir daha deyirəm ki, yerini müəyyənləşdirmək kütləvi aksiyaların təşkilatçılarının hüququna aid olan bir məsələdir. Ay,
amma 97-ci ildə, əgər səhv eləsəm, səhvimi düzəldərsiniz yəqin, 1997-ci ildə müxalifət Matadromda ilk dəfə miting keçirdi uzun illərdən sonra.
98-ci ilin avqust ayının 15-ində.
Aha, biri səhv elədim. Amma o vaxt müxalifət gedirdi şəhərdən kənara. Özü o xeyli də aralıdaydı.
Əvvəla indi ayrılan yerlər Matadromdan daha uğursuz yerlərdir. Yəni Matadrom meydançası 20 yanvar metrosundan piyada getmək mümkün olan bir yerdi və nisbətən geniş bir ərazi idi və s. İkincisi, bizim gedib orada hansısa səhralarda, şəhərdən kənarda hansısa müzakirələr aparmağımıza ehtiyac yoxdur, zərurət yoxdur və biz heç bir qanundan kənar məsələ tələb etmirik. Məsələn, Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri demokratiyadan danışarkən bir də görürsünüz ki, Fransa ilə Azərbaycan seçkilərini, İngiltərə ilə Azərbaycanda olan tutaq ki, hansısa məsələni müqayisə etmək xətti götürürlər. Biz Azərbaycanda, Azərbaycan hakimiyyətindən tutaq ki, Fransada olan kimi, Almaniyada olan kimi, Skandinaviya ölkələrində olan kimi demokratiya tələb etmirik. Azərbaycanda heç olmasa Şərqi Avropa ölkələrində, heç olmasa postsovet respublikalarının irəlidə gedən demokratik cəmiyyət quruculuğunda müəyyən nailiyyətlər əldə etmiş respublikalarına oxşar bir şəraitin yaranmasını tələb edirik. Elə götürək ki, Qafqaz respublikalarını, Zaqafqaziyada 3 respublika mövcuddur, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan. Gürcüstanda sərbəst toplaşma azadlığı tamamilə təmin olunub və orada da hansısa tutaq ki teatral meydanında kütləvi aksiya keçirilmək, Rustaveli meydanında kütləvi aksiya keçirmək üçün deməli təşkilatçılar müraciət edirsə, dərhal hakimiyyət nümayəndələri orada tribuna quraşdırır, ora mikrofonlar qurur və vətəndaşların orada normal şəkildə gəlib getməsi üçün şərait yaradır. Hətta xeyli dərəcədə avtoritar rejimin mövcud olduğu Ermənistanda belə mərkəzi meydanlarda bəzi hallarda heç olmasa kütləvi aksiyaların keçirilməsinə razılıq verilir. Azərbaycanda isə yox.
Arif Acılının dedikləri Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri və Vidadi bəy telefon xəttindədir. Dinləyicinin sualı var. Buyurun Vidadi bəy. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız. Arif bəy, biz sizə belə bir sualım var. Müsavat partiyası son dəfə Ukrayna meydanında deməli miting keçirdəndə yağışlı, tufanlı bir havaya düşdü miting. Təşkilatçılıq biraz axsadı. İndi də siz sabahlarım yenə miting keçirmək istəyirsiniz saat 3-ə. Sabaha da çox isti havalar deyilib, 40 dərəcəyə qədər temperatur deyilib. İndiki zamanada da bir həftə əvvəldən havanın necə olacağı məlumdur. Siz nədən həmişə belə eləyirsiniz? Yəni ki, mitingdə gələn iştirakçılar haqqında heç düşünmürsünüzmü? Çox sağ olun, Arif bəy.
Siz də sağ olun, Vidadi bəy. İndi cavabı verəcək yəqin ki, Arif bəy.
Bilirsiniz, Ukrayna meydanında keçirilən mitingdə küləkli hava olmasına baxmayaraq təxminən 3-4 min adam iştirak edirdi. Sabah da hesab eləmirəm ki, çox dəhşətli bir isti olacaq. Bilirsiniz ki, kütləvi aksiyaların keçirilməsinə imkan verilməyəndə bu proses uzağı yarım saat davam edir və hesab edirəm ki, Azərbaycanın azadlığı, Azərbaycanda demokratiya quruculuğu istiqamətində fəaliyyət göstərmək istəyən adamlar o yarım saatlıq istiyə dözərlər. Hesab eləmirəm ki, sabah insanların kütləvi aksiyada iştirakının iştirakına mane olan amil hava olacaq, temperatur olacaq. Əslində kütləvi aksiyalarda iştirak eləmək üçün indi istiyə dözməkdən daha problemli məsələlərə dözmək, məsəl üçün polis dubinkasına dözmək, həbsdən çəkinməmək lazımdır. Hesab edirəm ki, indiki şəraitdə
yarım saatda çəkmir Arif.
Yarım saat çəksə yaxşıdır. Yarım saat da çəkmirsə, deməli, istinin bəhanə etmək burada düzgün olmazdı və hesab edirəm ki, əgər vətəndaş polisin təzyiqindən, işdən çıxarılmaqdan, təqib olunmaqdan, təzyiqlərə məruz qalmaqdan, həbs olunmaqdan çəkinmədən kütləvi aksiyaya gəlirsə, o isti onun üçün bir problem ola bilməz.
Siz deyirsiniz ki, kütləvi aksiyaların müddəti çox az olur və əslində burada mənim yadıma düşdü ki, iqtidar tərəfdən gətirilən arqumentlər bir növ mən deməzim, doğru görünür. Hər halda müəyyən mənada o arqumentlər yada düşür. Yəni, onlar deyirlər ki, kütləvi yerlərdə keçirməyə çalışırlar, hay-küy salmaq istəyirlər, görüntü yaratmaq cəhd edirlər və əslində onların geniş miqyaslı aksiyalar keçirmək üçün resursları yoxdur.
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, bu argumentlər ciddi argument deyil. Əvvəl ona görə ki, qanuna söykənmir. Yəni, nə Arif Hacılının, nə Ramiz Mehdiyevin mülahizələri əsasında siyasi proseslər tənzimlənmir. Bu proseslər qanunla, konstitusiya ilə tənzimlənir. Əgər hakimiyyət doğrudan da hesab edirsə ki, biz insanların çox olduğu yerlərdə kütləvi aksiya keçirtmək istəyiriksə və resursumuz yoxdursa, sadəcə hayku yaratmaq istəyirsə, onda Azadlıq meydanında bizə kütləvi aksiyanın keçirilməsinə icazə versin. Bilirsiniz ki, Azadlıq meydanında heç bir gəzinti yoxdur. O, əslində faktiki olaraq mitinglərin keçirilməsi üçün tikilmiş bir meydandır və orada hətta piyada keçidləri də yoxdur. Bu dəqiqə biz Azadlıq meydanının yanından keçək. Orada bir neçə maşın yəqin ki dayanıb və o maşınları da ora buraxmaya bilərlər və orada heç kəs yoxdur, heç kəsin gəzintisi olmadığı bir yerdir. Nə metroya yaxın deyil və s. Versinlər Azadlıq meydanını, orada kütləvi aksiyamızı keçirək və bizim resursumuzun olmadığını və hayküz salmaq istədiyimizi sübut etsinlər. Yəni, bu hakimiyyətin əlindədir. Ona görə hesab edirəm ki, hakimiyyətin argumentləri həddən artıq mənasızdır. Və əgər, bilirsiniz, məsələn, keçirilən kütləvi aksiyalarda, son dövrlərdə, xüsusilə icazəsiz kütləvi aksiyalarda, belə deyək də, minlərlə adam iştirak etmir. Bunu Azərbaycan cəmiyyəti görür. Ancaq Azərbaycan hakimiyyəti, bəlkə də 10 minlərlə polisi, çevik polis alayını bu kütləvi aksiyaların qarşısının alınması üçün cəlb edir. Əgər ölkədə müxalifətin bazası yoxdursa, müxalifətin cəmiyyət arasında nüfuzu yoxdursa, nəyə görə tutaq ki, o az saylı kütləvi aksiyaların keçirilməsinin qarşısını almaq üçün hətta 10 minlərlə deməli, polisi, çevik polis alayını, digər qüvvələri prosesə cəlb edirlər. Çünki bilirlər ki, ölkədə əhalinin əksəriyyəti hakimiyyətin siyasətindən narazıdır və normal bir kütləvi aksiyanın keçirilməsi başlansa, qısa müddətdə ora 10 minlərlə, bəlkə də 100 minlərlə adam toplaşacaq. Hakimiyyət dairələri kütləvi aksiyaların keçirilməsinə buna görə imkan vermir, buna görə şərait yaratmır. Mənə gəl ki, bu gün kimi aydındır.
Arif Hacılın dedikləri və dinləyici yazır, Zaur İsmarıç göndərib bizə. Arif bəy, sizcə Zaur Ramazanovun bəyanatı hakimiyyətin ABŞ-la anlaşmasının nəticəsi olmaz ki?
Ben hakimiyetin ABŞ'la anlaşması meselesine bir kadar ayrı cür yanaşıram. Yani hesap etmirəm ki, Azərbaycan hakimiyeti ile Amerika Birleşmiş Ştatları arasında ziddiyetlerin olması Azərbaycanın xeyrinədir. Əksinə, Azərbaycanın ABŞ'la yox, Rusya kimi, İran kimi dövlətlərlə yaxınlaşması Azərbaycan üçün daha ciddi problemler yarada bilər. Bu həm də demokratiya sahəsinə aiddir. Və Barack Obama'nın məktubunda açıq şəkildə göstərilir ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə Amerika hakimiyyəti arasında problemlər mövcuddur və biz bilirik ki, bu problemlər məhz Azərbaycanda vətəndaşların fundamental demokratik azadlıq, hüquq və azadlıqlarının pozulması ilə əlaqədardır. Bloggerlərin həbsi ilə əlaqədardır. Eynullah Fətullayevin həbsdən azad edilməməsi ilə əlaqədardır. Seçkin məcəlləsinin daim mürtəcəyləşdirilməsi ilə əlaqədardır. Sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməməsi və digər məsələlərlə əlaqədar Amerika Birləşmiş Ştatlarının irəli sürdüyü tövsiyələrə Azərbaycan hakimiyyətinin məhəl qoymaması ilə əlaqədardır. Ona görə ümid edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan hakimiyyəti arasında anlaşmalar olsa, Azərbaycanda demokratik islahatların aparılması üçün də şərait yarana bilər. Mən bunu dogma kimi deyə bilmərəm, çünki təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, hələlik biz bunun əksini görürük və Amerika hökuməti ilə Azərbaycan hökuməti arasında normal münasibətlərin olması, razılaşmaların əldə edilməsi nəticə itibarilə Azərbaycanda demokratik azadlıqların pozulmasına Amerika Birləşmiş Ştatlarının bəzi strukturlarının, hakimiyyət strukturlarının göz yumması ilə nəticələnir. Ancaq məktubun ruhundan göründüyü kimi ölkədə əksinə demokratik proseslərin başlanması üçün Amerikadan Azərbaycan hakimiyyətinə daha ciddi təzyiqlərin ediləcəyi ehtimalları da var.
Mən bir daha xatırladım ki, Zahid Orucan Vətən Partiyasının sədri müavini söhbətə qoşulmalı idi. İndi prodüserimizə deyiblər ki, seçicilərlə görüşdədir. Hər halda ümid edirik ki, az sonra, bir neçə dəqiqə sonra biz onu efirə qoşa biləcəyik. Bu arada mən Arif bəyə bir sual vermək istəyirdim. Arif bəy, sizdən bir şey soruşmaq istəyirdim ki, deyirsiniz ki, prodüserlər bizə işarə edir, mən başa düşmürəm. Zəhmət olmasa yazın, mən başa düşürəm. Zahid Oruçla deyəsən əlaqə alınır, amma bu sualı sizə vermək istəyirdim. Bayaq dediniz ki, əgər hakimiyyət icazə versə bizə mitinqləri, onda görərlər ki, biz 10 minlik mitinq keçirə bilərik ya yox. Amma bəzən də müxalifət liderləri, təkcə Müsavat Başqanından yaxud başqa partiyaların ümumilikdə belə səslər, fikirlər gəlir ki, 2003-cü ildən sonra müxalifət partiyaları qərargahlarından çıxarılıb, onların qərargahları başqa yerə köçürülüb, yerlərdə qərargahlarından olublar. Məsələn, Zaqatalada deyəsən belə bir problem yaranmışdı, başqa bölgələrdə oxşar situasiyalar var və bu da müxalifət partiyalarının sosial dayaqlarının zəifləməsinə, onların bir yerə gələ bilməməsinə səbəb olur. Bax, burada bir ziddiyyət yaranır. Bir yandan siz deyirsiniz ki, biz minlərlə aksiya keçirə bilərik, minlərlə şəxsin iştirak edəcəyi aksiyanı keçirə bilərik. O bir tərəfdən isə deyirsiniz ki, bizim sosial dayaqlarımız zəifləyib, elektoratla əlaqəni itirmişik, imkanlarımız çox zəifləyib.
Bizim sosial dayaqlarla resurslar fərqli-fərqli şeylər.
Elektoratla əlaqə kəsildiyi bizim şey, yəni görüşmürsüz, görüşmədiyinizi bildirirsiniz, televiziyadan əlaqə yarada bilmədiyinizi bildirirsiniz və bu arada
sizin sualınız mənə tamamilə aydındır. Bilirsiniz, elektoratın itirilməsi və ya resursların itirilməsi fərqli-fərqli şeylərdir. Təbii ki, resursların itirilməsi nəticə etibarilə elektoratın da azalmasına gətirib çıxara bilər. Ancaq Azərbaycanda bir qədər fərqli situasiyadır. Siyasi güc vətəndaşların deməli siyasətlə məşğul olan siyasi güc, siyasi resurs ilk növbədə vətəndaşların, yəni seçicilərin hər hansı bir siyasi xadimə və siyasi partiyaya olan münasibətidir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində resursları xeyli dərəcədə hakimiyyət tərəfindən suni sürətdə azaldılmasına baxmayaraq, Azərbaycanda əsaslı siyasi dönüş yaratmaq üçün imkanı olan siyasi partiyalar var. Müxalifət düşərgəsində hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin əksəriyyəti normal, hətta tutaq ki, Ukraynada, Gürcüstanda olan kimi minimal demokratik seçkilər keçirilməsi üçün şərait yaradılarsa, hökmən demokratik qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsinə səs verəcək və mənə elə gəl ki, hakimiyyət dairələri də bunu bildikləri üçün daim seçki kampaniyasının dövrünü müddətini azaltmaqla, sərbəst toplaşma hüququnu məhdudlaşdırmaqla, müxalifət nümayəndələrinin televiziyaya çıxmasına imkan verməməklə, müxalifətə yaxın olan hətta orta və xırda işarələrinin adamlarına karşı təzikler ve təqiblər təşkil etmekle böyle bir perspektivin olacağından ehtiyatlandırır. Bizim esas resursumuz Azerbaycan cemiyetinin bize olan etimadıdır ve düşünürüm ki Azerbaycan cemiyeti, Azerbaycan müxalifet kuvvetlerine, o cümleden Müsavat Partiyasına kifayet kadar etimad gösterir.
Arif Acılım, Savat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri. Telefon xəttində isə Zahid Oruçdu, Millət Vəkili, Anavətən Partiyasının sədri müavini. Xoş gördük sizi, Zahid bəy.
Xoş gördük.
Zahid bəy, eşitdik ki, seçicilərlə görüşdəsiniz.
Elədir, bəli.
Bir də siz yəqin ki, söhbətə qulaq asa bilməmisiniz. Mən müəyyən məqamları çatdırmaq istəyirdim. Yenə də sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı danışırıq. Müxalifət partiyalarından biri, Müsavat Partiyası yenə şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edib və onlara yenə də şəhərdən kənarda miting keçirməyə belə deyək ki, icazə verilib demək olar mı bilmirəm. Hər halda deyiblər ki, şəhərdən kənarda aksiya keçirsinlər. Və Müsavat Partiyası da bununla razılaşmır. Yenə sabah şəhərin mərkəzində Hüseyin Cavid bağında aksiya keçirməyi planlaşdırılır. Bax bu situasiya hara qədər davam edə bilər? O tərəf öz bildiyini, bu tərəf öz bildiyini iddia eləyir. Axıra nə vaxta qədər bu davam edə bilər? Bu situasiya Seçqabalı şəhər mərkəzində aksiya keçirmək mümkün olacaq mı nəhayət?
Mən ümumiyyətlə arzulayıram ki, istənilən dönəmdə nəinki seçkamilinə görə bütün digər qüvvələrin belə aksiya keçirmək imkanları olsun.
Şəhər
Amma
mərkəzində?
Mən hatırlayıram. Necə?
Şəhər mərkəzində?
Yox, indi gəlin onun məkanını dəqiqləşdirək. Məsələ ondadır ki, bu qanun üzərində yenidən iş aparlanda və səhv etməmsə 2008-ci il öncəsi onun qəbulu dövründə biz söyləmişdik ki, onun məkanı hissəsində kompromis tapmaq mümkün olmayacaq. Çünki çox sadə bir izah verilir. Göstərilən əksər yerlərin hamısı kommunikasiya belə deyək ki, imkanları nöqteyi nəzərindən əhalinin daha artıq dərəcədə kütləvi hərəkət məkanlarıdır və o yerlərdə aksiyaların keçirilməsi, hətta aksiya tərəfdarlarının yox, sadəcə aksiyanın kənarında olan insanların da bu prosesə cəlb olunması və o iştirakçı kimi, maraqlı tərəf kimi və yaxud da ki, hansısa bir başqa formada. Mən inanın ki, bu nöqteyi nəzərdə istirahat edənləri nəzərdə tutmuram, kimsə də dərhal buna cavab vermək istəməsin. Mən onu söyləmək istəyirəm ki, həqiqətən də bu nöqteyi nəzərdən Bakıda hal-hazırda aparılan ümumi qurucuq işlərin kontekstində belə bir geniş məkanı, məhz mitinglər üçün, mənim anlamda mitinglərin yəni insan hesabından sayı yəqin ən azı bir 500-dən aşağı olmamalıdır. Bu nöqteyi nəzərdən söyləyirəm ki, hələ də problemlər olaraq qalmaqdadır. Amma prinsipal olaraq, bir mənalı olaraq söyləyirəm ki, belə aksiyaların nəinki gündəlik, hətta bir gün ərzində qrafik üzrə bir neçə dəfə keçirilməsi və Hyde Park kimi belə bir məkanın, meydanın tapılaraq bu qüvvələrin hamısının ixtiyarına verilməsinin bir mənalı tərəfində olan bir insanım. Onsuz da bu qüvvələr əksər hallarda öz medialarında Azərbaycan cəmiyyətinə idarə etməyə, Azərbaycanın beynəlxalq həyatına bağlı düşüncələrini bölüşürlər. Və elə hesab eləmirəm ki, məskitləvi aksiya zamanı onlar çox böyük fərqli proqramlar, ideyalar rəli sürürlər ki, bu vasitə ilə insanları meydanlarda təşkilatlandırıb ənənəvi qaydada hakimiyyət uğrunda mübarizəyə qoşa bilsinlər. Yəni, bütün hallarda bu onların konstitusiyon haqqıdır, o meydanda nə edəcəklər, hansı şüarlarla çıxış edəcəklər, ənənə vasitə ilə alternativ ideyalarını cəmiyyətə göstərəcəklər, bu onların hüququdur, haqqıdır, bunu heç kəs onların əlindən ala bilməz. Lakin mən demək istəyirəm ki, bu məsələnin hələ də üzərində kompromis tapmaq mümkün olmur. Çünki bütün hallarda qeyd olunur ki, məsələn, 28 may metrosu stansiyası ətrafında belə aksiyaların keçirilməsi zamanı istənilən digər hərəkət qrafikləri, yəni digər ictimai nəqliyyatın hərəkəti pozulmuş olacaqdır. Bu istər-istəməz ümumi bir yəni problemlər yaratdığı təqdirdə digər həyat ritminə də təsir göstərmiş olacaqdır. Və beləliklə də bir aksiyanın, yəni sərbəst toplaşmanın, sərbəst ideyaların məkanı kimi olacaq yer, sərbəst toqquşmanın, sərbəst vuruşmanın yerinə çevriləcək. Azərbaycanın keçmişində məhz belə olubdur. Və açıq sizə desəm, bizim keçmiş həyatda mövcud olan bu cür toqquşma halları hələ də mitinglərə azad toplaşma yeri kimi baxmağa imkan verməyibdir. Təəssüflər olsun. Ancaq bundan asılı olmayaraq da heç şübhəsiz ki, hər bir qüvvənin hüququdur ki, belə adımları atsın və aksiyalarında keçirsin.
Zahid bəyin dediklərini dinlədiniz, Arif bəy. Sizin münasibətiniz?
Çok teessüfle belirtmek istedim ki Azerbaycan'da ciddi bir hüquqi nihilizm şəraiti hüküm sürür. Bilirsiniz, Zahid Bey mülahizeleri normal mülahizelerdi. Zahid Bey böyle düşünür. Benim mülahizelerim de normal da olabilir, Zahid Bey tarafından, dinleyiciler tarafından kabul oluna da bilir, olunmaya da bilir. Ancak bu mesele...
Olur, memnuniyetle kabul olunur. Sizin bu mesele... Hansı fikrinize karşı çıkmadım.
Bu meseleler, yok, ben sözün mahiyeti tamamıyla başkadır. Yani bu meseleler, ne benim, ne Zahid Bey, ne diğer siyasetçilerin, ne jurnalistlerin mülahizeleriyle tənzimlenmir. Bu meseleler kanunla tənzimlenir. Bu meseleler beynəlxalq hüquq normalarıyla tənzimlenir. Bizim daxil olduğumuz Avropa Şurasının ATT'in senetlerinde bir mənalı surette gösterilir ki, insanların fundamental hüquqları diğer hüquqların tapdalanması adı altında məhdudlaşdırıla bilməz. Sərbəst toplaşma azadlığı fundamental insan haqlarına aid olan məsələlərdən biridir. Ona görə tutaq ki, yol bağlanacaq, tutaq ki, hansısa yollarda tıxac yaranacaq, kiminsə istirahəti pozulacaq, həyat ritminə problem yaranacaq, kiminsə ticarət obyektində alveri yaxşı getməyəcək və s. kimi bəhanələrlə kütləvi aksiyalara qadağa qoymaq Azərbaycanın qanunlarına görə, Azərbaycanın sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna görə qadağandır. Yəni, mülahizələr burada rol oynamır. Məsələn, mən New York şəhərində olanda orada hansısa bir millətin bir milli günü idi. Orada bilirsiniz, türklük günü keçirilir, yahudilərin günü keçirilir, başqa-başqa millət, italyan günü keçirilir və s. Şəhərin mərkəzi küçəsində yürüş gedirdi və megapolis 13-14 milyon əhalisi olan bir şəhər tamamilə iflic vəziyyətinə düşmüşdü. Ancaq o yürüşün keçirilməsinin qarşısı alınmırdı. Ona görə bu məsələlərdə kompromisə gəlmək lazım deyil, qanuna əməl eləmək lazımdır. Qanunlar Milli Məclis tərəfindən qəbul olunub. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun parlamentə çoxluq təşkil edən Yeni Azərbaycan Partiyasının dövründə Azərbaycan parlamentində qəbul olunub. Biz qanunlara əməl olunması tələbini irəli sürürük. Sizə bir nümunə göstərim. Məsələn, Azərbaycan sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda əvvəl göstərilmişdi ki, dövlət binalarının 300 metrlik radiusundan içəridə kütləvi aksiya keçirtmək olmaz. Son müzakirələr zamanı bu dəyişdirildi. Bu 300 metr, 200 metrlə əvəz olundu və Azərbaycan hökuməti uzun müddət bunu ciddi bir demokratik islahat kimi təbliğ etdi. Hətta ATƏT-in bəzi sənədlərində, Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının bəzi sənədlərində öz əksini tapdı ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda deməli dəyişiklik edilib və 300 metr əvvəl göstərilmişdi. İndi bu məsafə 100 metrdə azaldılıb. Tutaq ki, prezident aparatının əvvəl 300 metrliyində kütləvi aksiya keçirtmək olardı. İndi 200 metrlik ətrafında kütləvi aksiya keçirtmək olar. Biz müraciət etmişik ki, istənilən radiusda, mən demirəm ki, məsələn, prezident aparatının 200 metrlik radiusunda tutaq ki, Aznəf meydanında mən kütləvi aksiya keçirtmək istəyirəm və ya Bəksovet metrosunun qarşısında kütləvi aksiya keçirtmək istəyirəm. Qanunda göstərilir ki, 200 metrlik radiusunda. İçəridə olmaz. Biz müraciət edirik hakimiyyətə. Biz konkret yer göstərmirik. Yəni güzəştə gedirik. Azərbaycanın hüquqi nihilizm şəraitinin hökm sürdüyünü nəzərə alaraq kompromisə gedib təklif verdik ki, demirsiniz 200 metrlik radiusa gətirilib. 200, hətta 300 metrlik radiusda əvvəlki qanunda güya bundan mürtəci olan qanunda göstərildiyi kimi istənilən meydanı verin, biz orada kütləvi aksiya keçirək. Bilirsiniz, bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda qanunlara əməl olunmur.
Dinləyici yazır. Zahid Orucu demək istərdim ki, necə olur konsertlər keçiriləndə mərkəzi yollar xəbərdarlıq edilmədən təmirə bağlananda problem olmur, aksiya olanda problem olur. Hələ mən prezident şəhərə çıxanda demirəm. Xalit yazır bunu. Zahid Bey, sual sizə yönəliydi. Buyurun.
Mən cavab verəcəm. Öncə bir hüquqi nihilizmlə bağlı bir fikrə münasibət bildirmək istəyirəm. Məsələ ondadır ki, həmin qanuna yenidən baxılanda və sizin dediyiniz kimi o Venesiya komissiyası ona da qürəy verəndə biz o dövrdə parlamentdə müzakirə zamanı gerçək vəziyyətə istinad olunmasının tərəfindəydik. O da ondan ibarət idi ki, məhz söhbət mitinglərdən gedirsə, həmin radius içərisində böyük mitingləri keçirməyin qeyri-real olduğunu və qanuna o müddaların bəri başdan gerçək şəraiti nəzərə almadan daxil olduğunu söyləyirdik. Sırf Avropa qurumları ilə əməkdaşlıq naminə və bu məsələdə tapılmış kompromisi pozmamaq üçün həmin dövrdə o sənəd o cürdə qəbul olundu və biz bilirdik ki, bunun özü növbəti siyasi kəskin siyasi diskussiyaların, qarşı durmaların səbəb olacaqdır. Məsələn, birinci tərəf. İkinci, Arif Bey özü də bilməmiş deyil ki, hətta beynəlxalq qanunvericilik sistemində, məsələn, 66-cı il mülkü və siyasi hüquqlar haqqında paktda da, Avropa İnsan Haqları Konvensiyasında da bu cür aksiyaların məhdudlaşdırıcı şəraiti, şərtləri göstərilir. O təxminən bildiyim qədər 7 müddəanı əhatə eləyir. Onları sadalamaq istəmirəm. Amma bütün hallarda məsuliyyətli orqanları o əsasları göstərərək aksiyalardan da imtina edə bilməz. Onun üçün də həqiqətən də bu məsələ ətrafında elə məkanlar tapılmalıdır ki, kimsə o nəşəyəni çıxarmasın ki, bəli, bax bu dönəmin özündə belə qəbul olunmuş hər hansı qanuni müddəalar işləmir. Ona görə mən tamamilə tərəfindəyim. Bir daha da onu xüsusi vurğulamaq istəyirəm və sizin efirdən sonra ən azı bizim söhbətimizin çox kiçik hissəsini dərc eləyəcəksiniz və çoxlu oxucu məktubları gələcəkdir ora və bəzən növbəti mesajlar da ora daxil olacaqdır və biz bu aksiyaların əleyhinə kimi göstəriləcəyik və onun əsasında da kifayət qədər böyük ittihamların və qınağın ünvanına çevriləcəyik. Elə olmasın deyə bir daha xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, mən bu aksiyaların tamamilə tərəfindəyəm, amma biraz qəbul etməsəz də bir fikir də söyləmək istəyirəm. Ötən dövr ərzində
buyurun, biz sizin fikirlərinizi efirimizdə yer veririk. Buyurun, Zahid bəy, heç bir problem
yox. Bakı meriyasının, hörmətli Hacı Baba müəllimin sayəsində aparılan tikinti siyasətinin nəticəsi olaraq belə geniş, izdihamlı meydanların, aksiya üçün məkanların əksəriyyəti tikinti məkanına çevrilir. Mən bunun üçün də xatırlayıram, bu geniş müzakirələrin biri ATƏT-in vasitəsi ilə keçirilirdi. ATƏT Bakı bürosu bunu təşkil etmişdi. Orada da söylədim ki, məsələn, Respublika stadionu bunun üçün çox uğurlu bir yer ola bilər. Bunun üçün həm bizim tərəfimizdən söylənmiş o arqumentlər ortadan götürüləcəkdir. Mənə gəlir ki, qarşı tərəfdə yəqin ki, bunu mühüm, yəni tərəflərdən biri kimi qəbul eləyə bilər. Bilmirəm, Bilgə Çankarel son olaraq hakimiyyət rəsmilərindən danışaraq hansı ünvanların müəyyənləşdiyindən söhbət açır. Bu barədə geniş məlumatlar verilməyib. Amma mən çox istəyərdim ki, bu məsələ, bu hüquq ən geniş səviyyədə, praktikada özünün əksini tapsın ki.
Amma Zahid bəy, bu gün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəsmisi Zahir Ramazanov deyib ki, belə bir yeni yerlərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı danışıqlar getmir. Yerlərin siyasi...
Elə zənn eləmirəm. Yəni mən ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərinin kifayət qədər ciddi bir insan hesab edirəm və düşünmürəm ki, o özündən sadəcə belə fikirlər söyləsin. Mən elə gəlir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sözü gedən rəsmisinin bu məsələlərlə bağlı bəlkə yetərincə məlumatlar da yoxdur. Qaldı ki, sizin dediyiniz kimi müxtəlif əyləncə tədbirlərinin keçirilməsi zamanı belə tədbirlər nə əcəb dediyiniz kimi mənim yəni söylədiyim məntiqə qarşı fikir kimi söylənilir ki, nədən onda bu ictimai nəqliyyatı və s.ni pozmur? Açıq desəm, onda da müəyyən bir gərginliklər hiss olunur. Aha. Və nə qədər digər ictimai əsayiş qoruyucuları və s. qüvvələr bu prosesə cəlb olunur ki, o tənzimləməni, uzlaşdırmanı həyata keçirsin. Bundan asılı olmayaraq, mən heç bir halda, və yenə də təəssüf olsun ki, hörmətli Arif bəy, istirahət hüququnun mənim sanki qabartdığım kimi belə bir argumenti də söylədi, hər hansı bir digər hüquq, törəmə hüquqlar əsas fundamental hüquqlara qarşı qoyula bilməz. Onun üçün də gördünüz ki, mən hər hansı bir səbəbi gətirmədən, bir mənalı şəkildə bütün digər qüvvələrin, yəni mitin keçirmək təkcə müxalifətin haqqı deyil, bu hamının hüququdur.
Siz mitin keçirməyi planlaşdırırsınız mı Ana Vətən Partiyası olaraq seçki qabağı?
Bu bəri başdan söyləmə mənim üçün çətindir. İndi partiyalı vəziyyətdə necə iştirak edəcəyik, bunlar müəyyənləşəcək. Amma hər bir halda seçkilərlə görüşün müxtəlif formatları ola biləcəkdir. Bunun adını mitingdə böyük görüşlər də qoyula bilsə də mahiyyət etibarından yəni belə kütləvi tədbirlər keçirməyə hazırlaşırıq. Amma mitinglər məhz seçki dövrünün hadisəsi deyil. O bütün dönəmlərdə burada deyildiyi kimi qüvvədə olan bir hüquqdur və mən onun keçirilməsinin tam tərəfindəyim.
Zahid müəllim, sizə sual var ki, Zahid müəllim dedikləri ilə doğrudan mı xalqın qeydinə qalır? Rasim yazır bunu. Bilmirəm, sizin hansı fikrinizə işarə ilə deyir bunu dinləyici?
Bu onun haqqıdır ki, efirin o tərəfində dayanan insanlar bizim söylədiyimiz fikirlərin nə qədər xalq maraqlarına, mənafələrinə uyğun olub olmadığını müəyyənləşdirsinlər, amma mən bu məsələdə öz subyektiv bir parlamentari kimi mövqeyimi söyləyirəm. Və kimsə düşünməsin ki, biz burada barrikada tərəfləri kimi çıxmışıq. Arif bəy müxalif cinahın tam maraqlarını ifadə edir. Mənsə, necə deyərlər, barrikadanın digər tərəfindəyim. Mən buna yönəli öz fundamental düşüncələrimi bölüşürəm. Mən bu haqqı tanıyıram və onun keçirləşməsi üçün normal məkanların tapılmasının tam tərəfindəyim.
Arif bəy, sizə sual gəlib ki, niyə mitinqləri özləri gəlmir? Təbriz kinoteatrının qarşısındakı mitinqə məsələn, Rauf yazır.
Əgər söhbət məndən gedirsə, Azərbaycanda mənim iştirak etmədiyim mitinqlər yalnız mən həbsxanada olanda keçirilib.
Belki İsa Bey'in...
İsa Bey de biz meslehat bilen de hesap eden de ki İsa Bey'in karşı olan hususi agresyonun karşısını almak imkanına malikik ve onun meydana gelmesine hususi zaruret var. Onda İsa Bey'in meydanda kütlev aksiyalarda iştirakına etiraz etmirik ve İsa Bey defelerle böyle aksiyalarda iştirak edib.
Ve 2005-ci yıl seçkabağın mülkle indini müqayisə etsək, hansı dövr daha demokratik ve şeffaf görünür sizə yazır Arif?
Mənə şəxsən 2005-ci il seçkiləri ərəfəsində olan dövr daha indiki ilə müqayisədə demokratik dövr kimi görünürdü. 2005-ci il seçkilərindən sonra seçki qanunvericiliyində də mürtəcə dəyişikliklər edilib, təbliğat kampaniyasının müddəti azaldılıb. 2005-ci ildə sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı olan vəziyyət indikinə nisbətən yaxşı idi. Ancaq bu bizə seçkilərə pessimist yanaşmağa imkan vermir. Düşünürəm ki, indi Azərbaycan müxalifətinin Azərbaycanda dəstəyi 2005-ci ildə olduğundan daha çoxdur. Azərbaycan hakimiyyətinin isə cəmiyyətdə olan dəstəyi 2005-ci ildə olduğundan daha azdır. Və belə bir şərait təbii ki, ölkədə seçki kampaniyası dövründə, seçki günlərində ölkədə çox ciddi demokratik dəyişikliklərə gətirib çıxara bilər. Mən Zahid bəyin dediyi bir məsələ ilə bağlı fikrimi bildirmək istəyirəm. Əvvəla onu qeyd etmək istəyirəm ki, Zahid bəy, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəsmi məktublarında olduğundan daha demokratik və hüquqi dildə danışır. Məsələn, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bizə göndərdiyi məktubda bir mənalı şəkildə yazılıb ki, qeyd etdiyiniz yerlərdə kütləvi aksiyaların keçirilməsi nəqliyyatın gedişinə və insanların istirahətinə problemlər yarada bilər. Ancaq Zahid bəyin o fikri də yenə də hesab edirəm ki, Azərbaycanda mövcud olan hüquqi nihilizmin nəticəsidir. Əgər Avropa strukturları ilə əməkdaşlıq naminə parlamentə çoxluq təşkil edən siyasi qüvvə qərar qəbul edibsə ki, prezident aparatının və yaxud nazirlər kabinetinin digər dövlət strukturlarının 200 metrlik radiusunda kütləvi aksiyalar keçirtmək olar, indi də bu kütləvi aksiyaların keçirilməsinə icazə vermək lazımdır. Ona şərait yaratmaq lazımdır. Yəni, bu qanunda bir mənalı şəkildə özünü göstərib. Siz fikir verirsinizmi? Biz son vaxtlar azadlıq meydanında kütləvi aksiyanın keçirilməsi ilə əlaqədar müraciət etmirik. Çünki qanunda yazılıb ki, azadlıq meydanında kütləvi aksiya keçirtmək olmaz. Bizim müraciətlərimiz hamısı Azərbaycan sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna, Azərbaycan konstitusiyasına əsaslanır və bir daha deyirəm ki, sərbəst toplaşma azadlığı insanların fundamental hüququdur və Azərbaycanda bu sahədə olan vəziyyət 1988-ci ilin hətta yazından bu üzə daim pisləşməkdə davam edir. Hakimiyyət dəyişikliyindən sonra məsələn sonuncu dəfə deməli azadlıq meydanında kütləvi aksiyanın keçirilməsinə icazə 1992-ci ilin noyabr ayının 17-sində verilib. Biz həmin vaxt hakimiyyətdə idik və bizə müxalif olan qüvvələr birlikdə azadlıq meydanında miting keçirməklə əlaqədar Azərbaycan hökumətinə müraciət etmişdilər. Baxmayaraq ki, o vaxt hələ sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun qəbul edilməmişdi. Ancaq bu mitingə icazə verilmişdi. Həmin dövrdə mən Azərbaycan Respublikasının dövlət müşaviri vəzifəsində çalışırdım və Pəna Hüseyn Azərbaycan Respublikasının dövlət katibi vəzifəsində çalışırdı. Biz hər ikimiz həmin mitingə getmişdik və həmin mitingdə mitingin iştirakçıları arasında duraraq bizi tribunadan tənqid edən Nemət Pənahlının, Sürüz Təbrizlinin və digərlərinin, yəni bizə müxalif olan Milli İstiqlal Partiyası, Yeni Azərbaycan Partiyası və digər təşkilatların nümayəndələrinin çıxışlarına qulaq asırdı.
Çoxlarının yadındadır.
Ancaq bütün bunlardan sonra hər il Azərbaycanda deməli sərbəst toplaşma azadlığının pozulması istiqamətində addımlar davam etməkdədir. Bu da Azərbaycan hakimiyyətinin əslində Azərbaycan cəmiyyətində olan vəziyyəti kifayət qədər aydın şəkildə təsəvvür etməsi ilə bağlıdır. Yəni hakimiyyət bilir ki, Azərbaycan cəmiyyətində əgər normal kütləvi aksiyaların keçirilməsinə tutaq ki, 92-ci ildə biz hakimiyyətdə olduğumuz dövrdə olduğu kimi icazə verirlərsə meydana yüz minlərlə adam çıxacaq. Bunu hakimiyyət dairələri bilir.
Zahid bəy, bu məsələyə son fikrə münasibətinizi öyrənib və sonra bir sualım olacaqdı sizə.
Şahsan diqqət elədirsə, bayaqdan bizim polemikamız əsasən bu kütləvi aksiya keçirmək hüququnun üzərində idi. Məhz hüquq müstəvisində biz necə deyirlər, tartışma aparırdıq. Amma mən mitinglərin keçirilməsinin nəticələri, onun bayaq söylədiyiniz iştirakçı durumu, orada qatılan insanların yəni kimliyi və s. məsələlərinə, nəticə itibarilə onun nəyə aparıb çıxardığına qətiyyən toxunmadım, ya da ki, keçmişi təftiş eləmədim. Açığı dərhal bu belə çıxacaqdı ki, biz sadəcə mövzudan yaymış oluruq, amma Arif bəy müəyyən bir tarixi ekskurs elədi, onun üçün söyləmək istəyirəm ki, yəqin, amma bunu da heç kim haradasa bir hüququn geçərləşməsindən maniyə bəraət qazandırmaq cəhəti kimi də qeyd eləməsin. Keçmiş dönəmdə məhz Ağca hakimiyyəti və ondan əvvəlki dönəmlərdə də bu hüququn necə geçərləşməsi və nə qədər çətinliklərlə, problemlərlə müşahidə olunduğunu Azərbaycan insanları öz kürəyində və ya dərsində hiss eləyiblər. Gəlin o dövrü çox da dərindən indiki yəni söhbətimizin sonuna doğru məqamda araşdırmayaq. İkinci tərəf, bizdə bu sərb, necə deyirlər, bunun qanunu tam icazə verilmiş formada gerçəkləşməsinin bəzən siyasi effekti, o qüvvələrin məntiqi ilə, baxışı ilə daha az olur. Nəinki toqquşmalarla müşahidə olunan hissələri. Çünki bu ayrı-ayrı, mən bunu da demirəm ki, onlar məhz belə bir məqsədi qoyub da kimlərinsə həbsinə, bundan sonra onlar üzərində açılan o hüquqi müdafiə davalarına, beynəlxalq qüvvələrin bura cəlb olunmasına bir taktiki proses kimi baxırlar. Yox, amma nəticə belə alınanda, necə deyirlər, səsküy daha çox olur və sanki bu məsələ daha artıq dərəcədə Azərbaycan mediasını, ictimai-siyasi gündəmini tutmuş olur. Keçmişdə məhz belə praktikanı biz dəfələrlə görmüşük və mitinglər ayrı-ayrı hallarda onun, yəni necə deyirlər, onun qanunsuz hissəsi müxtəlif insanların təfsxanasına səbəb olubdur ki, o siyasi qüvvələr də bəzən bunlara görə qınanıblar. Ona görə də, əlbəttə, bütün hallarda bu aksiyanı keçirmək hüququ vətəndaşındırsa, hakimiyyət də bunu təmin eləmək üçün şəraiti bərqərar eləməlidir. Bunun üçün də mən bir daha çox istəyərdim ki, bu söhbətimiz müəyyən bir anlaşma müstəvisində başa çatsın ki, bu hüququn keçərləşməsi üçün hakimiyyət və icra orqanları lazımı tədbirləri davam elətdirməlidirlər və mən əmin eləyirəm ki, belə aksiyaların keçirilməsi ilə Azərbaycanın o demokratiya imici daha artıq möhkəmlənməklə o qüvvələr nə hakimiyyət uğrunda mübarizədə böyük bir güc əldə eləməyəcəklər, nə Azərbaycan ictimai həyatına, siyasi həyatına o qədər də böyük bir təsir göstərməyəcək. Çünki aksiyalarla hakimiyyətə gəlmək ənənəsi artıq məyəl gər 93-də də bitirdi.
Zahid bəy, sizin çıxışınıza bir ismarış gəlib, dinləyici yazır ki, Zahid bəy seçki ərəfəsi çıxışlarını yumşaltmağa mı başlayıb?
Qətiyyən, mən bu məsələ ətrafında ümumiyyətlə polemikalarda əgər qarşı tərəf hüququ, normal siyasi məntiqi tanıyırsa, eyni zamanda yəni ümumiyyətlə hakimiyyət idarə etmə siyasətində normal mövqələr göstərirsə, bu halda bizim polemikamızın ruhu, şəraiti çox normal keçir. Əks halda sadəcə qarayaxma və ittihamlardan ibarət olduğu təqdirdə biz də o müdafiə mövqeyini biraz gücləndirib, həmin qüvvələrin ünvanına şiir, ittihamlar deyən kimi bizim polemikamızın şəraiti çox ağır olur və efirin o başında dayanan insanlarda təsəvvür belə olur ki, bizim ruhumuz davakar ruhdur və s. Halbuki mən heç burada ittiham eləmədim ki, müxalifətin 2003-ə qədər mübarizəsinin fəlsəfəsi, miting fəlsəfəsi X günü adlı qeyri-siyasi, qeyri-mənəvi, qeyri-insani, biyoloji instinktə hesablanan bir prinsip üzərində qurulmuşdur. Biz bundan hiç tanışmadık. Hər hal bu miting mövzusunun necə deyirlər üzərindən xəçə əmək kimi
çıxacaq.
Bizim bilirsiniz, ümumiyyətlə təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda demokratik dəyərlərin qiymətləndirilməsi məsələsində problemlər var. Yəni, mitinglər yalnız hakimiyyət dəyişikliyi üçün deyil. Mitinglər yalnız hakimiyyətə gəlmək üçün keçirilmir. O qədər, dünyada o qədər ictimai təşkilatlar, heç bir siyasətlə məşğul olmayan qurumlar mövcuddur ki, onlar müxtəlif problemlərə diqqəti cəlb etmək üçün. Məsələn, tutaq ki, ev heyvanlarının müdafiəsi məqsədi ilə, tutaq ki, hansı ekoloji problemlərin aradan qaldırılması məqsədi ilə kütləvi aksiyalar keçirirlər. Bizim keçirilən son kütləvi aksiyalarımız, yəni Müsavat Partiyasının keçirdiyi son Ukrayna meydanındakı icazəli aksiyaları qiymət artımına etirazla bağlı idi. Yəni burada hakimiyyətə gəlmək məsələsi yox idi. Məsələn, bizim sabah keçirəcəyimiz mitinqlə əlaqədar şüarlarımızdan biri ölkənin əsas problemlərinin biri olan korrupsiya və rüşvət xorluğa son qoyulsun şüarı ilə, azad seçki şüarı ilə, seçki qabağı demokratik şəraitin yaradılması tələbi ilə keçirilən bir şüardır. Yəni, bizim sabahki mitingimizdə, məsəl üçün, hakimiyyətin istefası şüarı yoxdur. Yani bir daha deyirəm ki, bir çox hallarda hətta ictimai təşkilatlar, ayrı-ayrı qurumlar, ayrı-ayrı şəxslər öz fikirlərini cəmiyyətə çatdırmaq, cəmiyyətin diqqətini müəyyən problemlərə yönəltmək və öz hüquqlarını, başqalarının hüquqlarını qorumaq məqsədi ilə kütləvi aksiyalar keçirirlər. Ona görə də kütləvi aksiyaları biz hakimiyyətə gəlməyin vasitəsi kimi hesab etmirik. Bu hakimiyyət uğrunda mübarizə seçki kampaniyası dövründə gedir və seçki kampaniyası dövründə təbii ki, tutaq ki, kim parlament üzvü seçilmək istəyirsə, o çalışacaq ki, kütləvi aksiyalardan da bir vasitə kimi istifadə etsin və s. Bu başqa məsələdir. Ancaq bizim indi keçirdiyimiz kütləvi aksiyada konkret olaraq hakimiyyət məsələsi müzakirəyə çıxarılmır. Ona görə də hakimiyyət nümayəndələrinin hesab etməsi ki, güya müxalifətin məqsədi yalnız mitinqlər vasitəsilə hakimiyyətə gəlmək üçün miting keçirtməkdir. Bu tamamilə yanlışdır.
Mən geri gəlmişkən vaxtımız çox azdır. Təxminən bir 3 dəqiqədən az vaxt qalır. Qısaca Zahid bəyin də mövqeyini öyrənmək istəyirdim. Mən bir şey dəqiqləşdirmək istəyirdim. Siz bu demək bu həftə parlament komitəsində tövsiyə olundu plenum iclasına ki, çıxarılsın parlamentin plenum iclasına, plenar iclasına üzr istəyirəm. Demək seçki məcəlləsində dəyişikliklər məsələsi. O 200 manatın ləğv olunması və seçki müddətinin 75 gündən 60 günə endirilməsi ilə bağlı. Zahid bəy, siz bu dəyişiklikləri necə qiymətləndirirsiniz?
Normal qiymətləndirirəm, bütün argumentləri gətirmək istəmirəm. Açıq da söyləsəm, yəni kifayə qədər ciddi, çox əsaslı nöqtəyi nəzərlərim var. Mən heç bir halda demokratiyanın ömrünün, onun müddətinin əsasən seçki o zamanına, periyoduna hesablanmasını, yəni onun təbliğat, ya start verilən gündən, ya təbliğat gününə qədər olan hissəsini götürülməsini, onunla müşahidə olunmağını qəbul etmirəm. Dünyada çox-çox fərqli nümunələr var. İstənilən ölkələrdən də bunu gətirmək olardı, lakin söhbətimizin sonudur. Mən ən başlıca hesab eləyirəm ki, istənilən dəyişiklik mütləq olaraq xalqın iradəsini təmin eləməyə imkan verməlidir, verəcəkdir və çox ümidvaram ki, məhz 2010-cu ilin seçkiləri də bu bir sıra, yəni müxalif qüvvələrin də üzərinə düşən bu vəzifələri yerinə yetirməklə, müəyyən öhdəliklərin tanınması ilə, onların da bu prosesə verə biləcəyi tövbə ilə normal bir siyasi təfəkkür, ideoloji, ideya, proqram yarışına çevriləcəkdir. Çevrilə bilər. Mən ən azı buna ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm.
İndi Arif bəyin qısaca fikrini öyrənək.
Fakt ondan ibarətdir ki, istər Azərbaycan ictimaiyyəti, hakimiyyət partiyaları istisna olmaqla bütün siyasi qüvvələr beynəlxalq birlik seçki kampaniyasının dövrünün uzadılmasını tələb edir. Namizədlərə dövlət büdcəsindən daha çox maliyyə vəsaitinin ayrılmasını tələb edir. Yalnız hakimiyyət partiyası və hakimiyyət partiyasına yaxın olan siyasi qüvvələri nümayəndələri isə əksinə bu tələblərə zidd olan bir qərarlar qəbul etdilər. İstər seçki kampaniyasının deməli müddətinin daha 15 gün azaldılması ilə əlaqədar olan dəyişiklik, istərsə də əslində mühüm bir rol oynamayan yalnız 200 manatdan ibarət olan vəsaitin də tutaq ki, imkan az olan namizədlərə verilməsinin qarşısına alınması istiqamətində olan dəyişikliklər, mürtəci dəyişikliklərdir.
Aha, Zahid bəy, çox qısa. Sizdə məlumat var mı ki, demək, Bilge Can Karuel'lə deyirsiniz ki, danışıqlar gedir. Məlumat var mı ki, doğrudan da şəhər mərkəzində aksiyalara icazə veriləcək? Belə məlumat var, yoxsa bu sizin ehtimalınız çox qısa?
Məlumatım sadəcə ondan ibarətdir ki, bu məsələ ətrafında əvvəlki göstərilmiş yerlərin sayının kifayə qədər çox olduğundan, lakin sonrakı dövrdə o yerlərdə bəzi başqa tikinti və s. işlər aparıldığından, həmin siyahı üzrə o rəqəmi 10-a 12-yə çatdırmaq ətrafında müəyyən razılaşmalar var və çox ümidvaram ki, belə də olacaq.